بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birincisi, əziz və dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonrasını hər birinizə ucu və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu wa Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətliniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Rəbbimizdən qorxmaq, Allah Subhanahu wa Taala'nın üzərimizdə olan əmrlərini yerinə yetirmək və nəyə ki bizlərə qadağan edibsə, nədən ki çəkinməyə əmr edibsə, o şeylərdən uzaq durmaqla bu sifəti qazanmaq olar. Və ilk öncə Rəbbimizə sonsuz sayda həmd sənalar olsun ki, Allah Subhanahu wa Taala bu günə toplanıb Rəbbimizi xatırlamağı və Peyğəmbər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i zikr etməyi bizlərə nəsib edib. Və bu nemətə görə Rəbbimizə sonsuz sayda həmd sənalar olsun. Və dua edirəm ki, Allah Subhanahu wa Taala bu günə məclislərin sayını daha da çox etsin və bu dərslərimizi İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli, faydalı və bərəkətli dərslərdən etsin. Mövzumuzun adından da gördüyünüz kimi, əziz müsəlmanlar, bugünkü mövzumuz ruqiyə ilə barəsində olacaq. Daha doğrusu, ruqiyə barədə olan xurafatlara toxunmağa çalışacaq. Çünki bu məsələdə boşluqlar olduğu da çoxdur. Kim pul qazanmaq istəyirsə, ruqiyə işi ilə məşğul olur. Görürsən ki, Quran və sünnədə gəlməyən və yaxud da heç bir alimlərin söyləmədiyi ruqiyədə məsələlərdən istifadə edirlər. Və bugünkü qonağımız da Mədinə İslam, Beynəlxalq İslam Universitetinin məzunu Səid İsrafilov qardaşımızdır və bu barədə çalışacaq ki, geniş məlumat versin. Və inşallah paylaşmağı unutmayın, qardaşlar, ki, daha çox müsəlmanlar faydalansın. Buyurun, Səid gələr.
İnnəl həmdəlilləhi nəhməduhu və nəstə'inuhu və nəstəğfiru və nəuzu billahi min şururi anfusina və min seyyiyyəti əmalina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فاوصيكم بتقوى الله وهي وصيه الله للاولين والاخرين ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله امرinizi təqvalı olmağınıza çağırıram. Bu Allah Taala'nın həm bizə, həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Ona görə Allah Taala öz kəlamında buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və sonra bilmək lazımdır ki, ruqyə şəriətin icazə verdiyi müalicə üslublarından biridir. Ona görə Allah Taala nə xəstəliyi göndəribsə, onun dərmanını da göndərib. Onun müalicəsini də göndərib. Bilən bilib, cahil olan isə, qafil olan isə öz cahiliyində qalıb. Və ruqiyə etmək də ibadətlərdən bir ibadət sayılır. İtayətlərdən bir itayət sayılır. Allaha yaxınlaşmaq üçün vasitələrdən bir vasitədir. Necə digər itayətlərdə, o ibadətlərdə yerinə yetirəndə onların qəbul olması üçün şərtlər var, eyni ilə bu məsələdə də həmin şərtlər keçərlidir. Necə digər ibadətlər dəlilə əsaslanmalıdır, Allahın kitabına və Peyğəmbərinin sünnəsinə əsaslanmalıdır, eləcə də bu məsələ dəlilə əsaslanmalıdır.
Yəni, Quran və sünnədən qırağa çıxmamalıdır.
Bəli. Və baxsaq, ruqiyə nə deməkdir əslində lüğəvi mənada? Görərik ki, lüğət alimləri onun mənasını zikredəndə ruqiyə sözü əsli ofsun deməkdir, tilsim deməkdir və ya sehirli söz deməkdir. Şəriəti istilahda, şəriəti termində, şəriəti tərifdə, mənada odur ki, Allah Taalanın kitabı ilə və ya kəlamı ilə və sünnədə varid olan səhih dualarla xəstəni müalicə etmək və ya xəstə olan kəsi və ya xəstə olan kəs özünü müalicə etməsidir. Və görərik ki, alimlər ruqiyəni zikr edəndə ruqiyənin düzgün olması üçün şərtləri zikr ediblər. Ən birinci şərtlərindən Allahın kəlamı ilə olmalıdır. Allah Taalanın adları və sifətləri ilə olmalıdır. Həmçinin şərtlərdən Ərəb dilində olmalıdır. Yəni əcəmi dildə yox, Ərəb dilində olmalıdır. Ərəb dilində olmağı ilə yanaşı mənası başa düşülən olmalıdır. Mənası başa düşülən olmalıdır. Həmçinin üçüncü şərtindən və bəzi alimlər çox şərt təzik ediblər. Həmçinin üçüncü şərtindən rüqyə edən də, olunan da bilməlidir ki, şəfa verən Allahdır. Qəlbi, etiqadı belə olmalıdır ki, bağlı olmalıdır ki, Allahla. Ki, səbəblərin xaliqi odur şəfa verən. Hansı ki, rüqyəni şəfa üçün səbəblərdən biri edib. Və əgər bu şərtlər olarsa, onda rüqyə etmək icazəlidir. Necə ki, İbn Həcər rahimahullah deyir ki, əgər bu şərtlər yerinə yetərsə, onda rüqyə etmək olar. Bu şərtlərlə rüqyə etmək olar. Və çoxdur rüqyə ətrafında olan məsələlər və xurafatlar, ümumən rüqyə ilə bağlı məsələlər. Və bilmək lazımdır ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm rüqyə edib. Və bəzi hədislərdə gəlir ki, hətta Cəbrail də onu əleyhissalam rüqyə edib. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Cəbrail yanına gələr, deyir ki, iştəkeyt, xəstələnmisən? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bəli. Deyir ki, bismillahi arqiq. Allahın adı ilə səni rüqyə edirəm. Hər bir sənə əziyyət edən şərdən. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə yenə təkrar edir, deyir ki, və bismillahi arqiq. Necə ki, səhih hədisdə sabit olub bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə. Həmçinin sabit olub ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özü özünü rüqyə edib və sabit olub ki, Ayşə rədiyallahu anhadan deyərdi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özünü rüqyə etmək istəyəndə muavvizət, yəni İxlas, Fələq, Nas surələrini oxuyardı. Və həmçinin Ayşə rədiyallahu anhadan sabit olub ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əhlindən, ailəsindən kimisə rüqyə edəndə bu üç surə ilə rüqyə edərdi. Yəni oxuyardı və üfürərdi. Və əslində odur ki, rüqyədə Allahın kəlamını oxuyub üfürməkdir. Allahın kəlamını oxuyub üfürməkdir. Və gəlib bəzi hədislərdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Osman ibn Əbil As şikayət edirdi ki, İslamı qəbul edəndən ağrılar hiss edirəm bədənində və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəzi dualar öyrədib rüqyə etməsi üçün. Deyib ki, 3 dəfə bismillah de, sonra 7 dəfə de ki, əudu bi qudratillahi və əzamətihi min şərri mə əcidu və əhədir. 7 dəfə bunu təkrarla. Bəzi hədislərdə gəlib ki, Ayşə rədiyallahu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm rüqyə edəndə və ya kiməsə öyrədəndə deyərdi ki, Rabbin nəz izhəbil bəs, işfi əntə şəfi, lə şifə illə şifəuk, şifə ən lə yuqadiru saqamək. Və Ayşə rədiyallahu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bununla rüqyə edirdi. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və xəstələndiyi Ərəfədə, hansı ki o xəstəlikdən vəfat edir sallallahu əleyhi və səlləm, həmin Ərəfədə özü özünü rüqyə edə bilmirdi. Mən onun üçün bu duaları oxuyurdum və sonra onun əlini ağradığı, yəni harası ağrıyırdısa ora sürtürdüm və ya ora qoyurdum. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əlini çəkir Ayşə rədiyallahu anhın əlindən və qaldırır, deyir ki, Allahumma rafiqal a'la. Deyir ki, Allahım, yəni yüksək uca yoldaşlığı, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allahın dərgahına getməyi seçir. Və deyir ki, Ayşə rədiyallahu anha, mən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən eşitdiyim ən son kəlmələr bunlar idi. Və rüqyə ilə bağlı məsələlər dedik ki, çoxdur. Yəni əsl odur ki, Allahın kəlamından olmalıdır. Və fayda verməsi üçün də alimlər bəzi şərtləri zikr ediblər ki, bunları edərsə insan ona daha çox fayda verər. Əsl odur ki, insan özü özünü rüqyə etsin. İnsan əgər xəstələnirsə, özü özünü rüqyə etsin. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm edirdi. Və həmçinin insan özü özünü rüqyə edəndə Allahın əzəmətliyini dərk etməlidir. Allaha təvəkkülü çox olmalıdır. İmanı çox olmalıdır ki, Allah Taala mütləq onu sağaldacaq, ona şəfa verəcək. Ona görə insan, necə ki, Şeyx İslam İbn Teymiyyə deyir, Fatihə surəsinin, hansı ki, Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu anhudan rəvayət olunan hədisdə gəlir ki, Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu anhu bir dəstə səhabələrlə bir ərəb qəbilələrindən birində qonaq qalmaq istəyirlər, onlara qonaq saxlamalarını istəyirlər, lakin onlar imtina edirlər və onlar çıxıb gəldikdə, çıxıb getmək istədikdə eşidirlər ki, qövmün ağasını sancılıb və ya əqrəb sancıb və ya ilan sancıb. Və deyirlər ki, içərimizdə rüqyə edən var Əbu Said el-Xudri və ya bəzi səhabələr deyirlər ki, bəli, var. Lakin ruqiyə etməyəcəyi bizə nəsə verməsəz. Və onlara bir neçə və ya sürüdən bir neçə qoyun verirlər və ya qoyun ayrılırlar. Bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. eşidəndə deyir ki, mənim üçün də ondan pay ayırın. Və sonra ruqiyə edir Fatihə surəsi ilə səhabə həmin qövmün ağasını və sağalır. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, sanki heç olmayıb onda xəstəlik. Elə sağalır. Və deyir ki, İbn Teymiyyə rahimehullah bu hədisi zikredəndən sonra Fatihə surəsinin ruqiyə olduğuna toxunur və Fatihə surəsinin necə əzəmətli surə olduğuna toxunanda deyir ki, kim sidq ilə bu surə ilə ruqiyə edərsə şəfa tapar. Ona görə bəzi alimlər buyurur ki, əgər bu surənin əzəmətliyini bilmək istəyirsənsə, bax, bu surənin təfsirində necə ki, İbn Kəsir rahimehullah təfsir edib və bu surənin əzəmətliyi haqqında danışır. Və kifayətdir ki, bu surə əzəmətli surədir. Necə Quranda nə varid olubsa təfsilatlı şəkildə hamısını özündə cəm edir mücməl olaraq bu surə. Və İbn-i Qeym də Mədərik-i Səlikində həmsinin digər kitablarında bu surənin əzəmətliyinə toxunur. Bu göstərir ki, səhabələr az surələrlə, Qurandan olan az kəlmələrlə ruqiyə edirdilər, insanlar şəfa tapırdı. Çünki Quran özü şəfadır. Və nunazzilu minəl Qurani Allah təala nə dedi? Biz bu Qurandan nazil edirik nə? Mə huvə şifəun və rəhmətun lil müminin. Nəyi? Nə şəfadır və nə rəhmətdir möminlər üçün. Yəni, Quran şəfadır, rəhmətdir möminlər üçün. Başqa ayədə gəlir ki, şifəun məfis sudur. Qəlblərdə, sinələrdə olan üçün şəfadır. Ona görə Quran özü özlüyündə şəfadır sinələrdə olan xəstəliklər üçün, bədən xəstəlikləri üçün, qəlb xəstəlikləri üçün, hər bir xəstəlik üçün Quran şəfadır. Və həmçinin şəfadır Peyğəmbər s.ə.v-lə varid olan səhih dualar, hansı ki, sələflər onları istifadə ediblər. Bu, varid olan bu səhih hədislərdə və ayələrdə varid olan surələri istifadə ediblər.
Onda deməli, Səhid qardaş, yəni belə görsənir ki, hər bir şeydə Quran və sünnə öndə olduğu üçün, qayda olduğu üçün, ruqiyyə məsələsində də mütləqdir ki, insan Qurana və sünnəyə müraciət etməlidir.
Bəli, yəni,
dedi ki, yeni bir qaydalar, yeni bir ruqiyyə üsulları çıxar.
Ona görə Ləcnə Dəymənin fətvasında gəlir ki, sualda soruşulanda ruqiyyə haqda deyilir ki, həmin fətvada ruqiyyə tövqifidir. Yəni, necə varid olub, elə olunmalıdır. Necə səhih, sabit olub sünnə ilə və Allahın kəlamından nə ilə səhabələr ruqiyyə ediblərsə, umumən Allahın kəlamından hər biri ilə ruqiyyə etmiyor. Lakin səhabələr Peyğəmbər s.ə.v necə ruqiyyə edib, elə ruqiyyə etmək. Hansı sayda oxuyubsa həmin surələri, o sayda oxumaq, həddi aşmamaq və toxunacaq xurafatlardan. Gələcək, yəni ki, bəzi bu məsələdə həddi aşanlar görsən ki, insanlara fərz edir ki, müəyyən surələri 1000 dəfə, ya 100 dəfə və ya 200 dəfə və daha artıq bir, yəni sünnədə varid olmayan saylarda oxumağı əmr edir. Ki, bunu ancaq bu təcrübədən keçmiş yoldur, yəni bununla sağalacaqsan, yəni bilmirlər ki, ruqiyyə məsələsi təcrübəyə əsaslanmır. Ona görə alimlər buyurur ki, necə ki, Şeyx Rabi, həmçinin Şeyx Albani, bu məsələdə təcrübəyə yer yoxdur. Təcrübənin yeri tibdədir, bəli. Tib ayrıdır, lakin şəri ruqiyyə, şəri müalicə o tövqifidir, əsaslanmalıdır Allahın kəlamına və Peyğəmbərinin sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə.
Dediyiniz kimi, Səid qardaş, hər bir insan, hər bir müsəlman çalışmalıdır ki, özü özünü ruqiyyə etsin. Bu ən gözü və çünki bu insanın Allaha olan təvəkkülünü də artır. Əgər insan hər məsələn bir şey ağrı olanda və yaxud hər hansı bir ehtiyacı olsa, dərhal kiməsə müraciət etməsi, bu onun Allaha təvəkkülünü də azaldır ki, mənim üçün dua elə, mənim ruqiyyə elə və s. Yəni bu cür icazəlidir
bəli, mən hər dəfə məsələn əfsəl olan odur ki, insan özü özünü ruqiyyə etsin. Əfsəl olan özü özünü ruqiyyə etsin. Bu onun üçün daha faydalıdır. Həmçinin daha faydalıdır özünü etdiyi ruqiyyə ilə, yəni o dualar ki, hansı ki onları edir və ya o ayələr ki, hansı ki onları oxuyacaq ruqiyyə edəndə alimlər buyurur ki, necə ki, İbn Qeyyim və başqaları deyir ki, əgər onların mənalarını bilirsə, şəfa tapması tezləşməsi üçün daha yaxşıdır. Ona görə mənalarını bilmədən, İbn Qeyyim rahimehullah deyir ki, mənalarını bilmədən edilən ruqiyyə xəstəliyin sağalmasını gecikdirir. yaxşıdır ki etdiyi duaların və ya oxuduğu ayələrin mənalarını bilsin. Ona görə işarə etdi ki, Fatihə surəsinin təfsirinə baxın, o surənin necə əzəmətli olduğunu görmək üçün. Və həmçinin insan özü-özünü rüqyə etməsi səbəbdir ki, cənnətə 70 min sorğu-sualsız düşən kəslərdən olsun. Başqasından istəməsin. Çünki gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v-lə varid olan hədislərin birində 70 min insan cənnətə sorğu-sualsız, hesabsız girəcək. Və bəzi rəvayətdə də gəlib ki, hər mini ilə 70 min. Hər min nəfər özü ilə 70 min
gətirəcək.
Və bəyan edib Peyğəmbər s.ə.v kimdir o? Və deyir ki, rüqyə istəməyənlər, yəni başqasından rüqyə istəməyənlər. Demək ki, mən rüqyə et, yəni istəmir. Başqasından rüqyə istəməyənlər. Həmçinin başqasından key deyirlər ondan. Yəni, dəmirlə və ya isti bir alətlə damığa vurub müalicə üslubu var. Yəni, bunun mövzusu deyil. Yəni, ola bilər gələn dəstərdə toxunaq olunda. Onu istəməyənlər, yəni o dəmirlə müalicə, yandırmaqla müalicəni istəməmək başqasından. Səbəbdir ki, o 70 mindən olasan. Və sonra nə deyir Peyğəmbər s.ə.v? Həmsinin tatayyur eləməyənlər. Tatayyur, yəni bəd əlamətlərə inanmayanlar.
Kişinin nəsq
edir. Hə, məsəl üçün, nərdivanın altından keçmə, qabağından pişik keçir, işin düzəlmədi. Bu şeylərə inanmayanlar və sonra nə deyir? Deyir ki, Allaha təvəkkül edənlər. Ona görə özvü rüqi etməyin, Allaha təvəkkülü artırmağın. Çünki əminsən ki, Allah Taala sənə mütləq şəfa verəcək. Ona görə dedi ki, bu ayələr, bu dualarla kim sidqlə, yəni inanaraq ki, Allah Taala mütləq ona şəfa verəcək, özünü rüqi etsə, Allah Taala ona şəfa verəcək.
Bir də deməli, yəni mühüm məsələlərdən biri də odur ki, çox vaxtı qardaşları, məsəl üçün, rüqiyə deyəndə elə düşünürlər ki, mütləq mən kimisə çağırmalıyam mən rüqiyə etməyə.
Yəni,
mütləq kimisə gəlib mən rüqiyə.
Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem.
Müsəlmanlara açıqlamaq lazımdır ki, yəni, rüqiyə deyildə bura Quran ayətləri və həmçində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə gələn səhih dualardır.
Yəni, rüqiyə məsələsində heç bir müsəlman digər insanlardan heç birindən fərqi yoxdur. Bu məsələdə xas bir insan və ya xas bir məslək, xas bir iş yoxdur. Hər kəs rüqiyə edə bilər. Allahın kəlamını bilən, Allahın kəlamından nəsə bilən hər bir müsəlman rüqiyə edə bilər. Yaxınlarını rüqiyə edə bilər, uşaqlarını rüqiyə edə bilər. Və xəstələnmiş, tutaq ki, sehir olunmuş və ya göz dəymiş uşaqlarını. Nə qədər çoxdur Peyğəmbər s.ə.v-lə varid olan zikirlər, necə Peyğəmbər s.ə.v gözdən uşaqları qoruyurdu, İxlas Fələq surələrini oxuyurdu, həmçinin dualar gəlib Peyğəmbər s.ə.v əlini qoyurdu, uşaqların başına oxuyurdu. Bu məsələni, yəni necə ki müasir zamanında, yəni şişirdilib, elə həddə çatdırılıb ki, və elə başa salınıb ki, mütləq kimsə mütəxəssis olmalıdır məsələdə.
Ona görə də görürsən ki, o qarşı tərəfdə müsəlmanlar ki, hansı ki müraciət edirlər, qarşı tərəf görürsən, onlar da görürsən ofis açırlar və yaxud da bu şeyə görə insanlardan pul tələb edirlər ki, sən mənə falan qədər pul verməlisən və saatı bu qədərdir. Və yaxud da, yəni belə şeylər çoxdur. Yəni ki,
hətta dəlil də gətirirlər
hətta dəlil də gətirirlər ki, o bayaq siz qeyd etdiyiniz hədis ki, hansısa ki, sahabə Fatihə surəsini oxudu və o insan sağaldı, onlara hədiyyə olaraq qoyun verdilər.
Bu məsələdə məsləhət götürmək Əhlüsünnənin yolu deyil. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm kim bu məsələni özü üçün iş götürüb, özü üçün bir vəzifə götürüb və bütün vaxtını ayırır o işə ki, yəni müsəlmanlara düzdür, hədis varid olub Peyğəmbər s.ə.v-lə səhih ki, kim yəni, rüqiyə edə bilirsə, müsəlman qardaşına fayda verə bilirsə, fayda versin. Lakin bu demək deyil ki, yəni bunu dəlil götürüb özvə bu məsələni iş kimi edəsən və ya məsləh edəsən. Peyğəmbər s.ə.v-lə belə etməyib. Nə də səhabələri belə etməyib, nə də təbiinlər, heç biri belə etməyib. Nə də müasir dövrümüzün alimləri hansılar ki, baxsaq, imanda və ya əməllərinin salih olmasında qat-qat müasir dövrdə insanları aldadaraq bu işi məsləh edənlər, rüqiyyəçilərdən qat-qat imanda yüksəkdilər və elmləri də daha çox idi. Kim eşidib ki, nə vaxtsa Şeyx Albani və ya Şeyx İbn Bəz, Şeyx Hüseymin, Rahiməhullah bunu özünə məsləh edib. Heç biri məsləh etmir. Əksinə, onların bu haqda sözlərinə baxsan, onlara verilən bu suallara baxsan, görərsən ki, onlar bu məsələdə yəni bu məsələni özlərinə məsləh edəni bidəətdə ittiham ediblər. Ona görə Şeyh Rabidən, həmçinin Şeyh Albanidən, eləcə də digər sələfi şeyhlərdən bu məsələ soruşanda deyiblər ki, bunlar bu yol sələfin yolu deyil. Nə Peyğəmbər s.ə.v-in vaxtında bilinirdi, ki, Salih Əli Şeyx vurğuluyor, nə səhabələrinin vaxtında bilinirdi, nə də səhabələrdən sonra ən xeyirli əsrin olduğu bir vaxtda bu məsələ belə olmayıb. Əksinə, insanlara rüqiyə ediblər, yaxınlarından kimsə xəstələndikdə onlara fayda veriblər, necə şəriət əmr edib və onu özlərinə məsləhət etməyiblər. Ona görə Şeyx Salih Əs-Suheymidən soruşanda bu məsələni deyir ki, bu məsələni özünə iş götürən və özü üçün bir məsləh edən bidətçidir, sonra deyir ki, kəlimətun ətəqarrabu bihə ilallah. Bu kəlmə Allaha yaxınlaşıram bu kəlmə ilə. Yəni, həmin insanın bidətçi olması ilə, yəni bidətçi deməyimlə Allaha yaxınlaşıram ki, həmin insan bidətçidir. Və dəlil deyil Əbu Səidin Xudrinin, radiyallahu anhunun hədisi, hansı ki, orada rüqiyə əvəzində nəsə istəyirlər. Bu, onlar üçün dəlil deyil. Nə üçün? Alimlər buna toxunub. Ən birincisi, onlar həmin götürdükləri o payı, o sürüdən olan qoyunlar nə vaxt götürürlər onlardan? Həmin insan şəfa tapandan sonra. Amma müasir dövrümüzdəki rüqiyyəçilər desək və ya bu rüqiyyə ilə məşğul olanlar desək, insan sağaldı, sağalmadı, görsən ki, onun malını alırlar əlində.
Əvvəlcədən alır.
Əvvəlcə, sağaldı, sağalmadı. Yəni,
pulun varsa ver, gəlin, ver, yoxsa...
Nə ediblər bu məsləyi? İnsanların malını yemək üçün yol. O ki, qaldı Əbu Səidin Xudrinin alması, alimlər buyurublar ki, nə üçün götürdü səhabələr həmin kəsdən o verdikləri o payı və ya tələb etdilər? Ən birincisi, həmin insanlar paxıl idilər. Həmin insanlar paxıl idilər. Çünki hədisin əvvəlində dedi ki, onlar onları qonaq qəbul eləmədilər. Onlar qonaq qalmaq istəyir, qəbul eləmədilər. Ona görə həmin şeyi tələb etdilər onlardan paxıl olmağına görə. Sonra da ki, ikinci məsələ, məgər o payı götürəndən sonra səhabələr həmin işi özləri üçün məsləhət etdilər, vəzifə etdilər. Xeyr. Həmçinin də səhabələr həmin məsələlərdən sonra, yəni həmin işi özlərinə məsləhət seçmədilər, özləri üçün bir iş yeri açmadılar. Əksinə, kim qardaşına necə fayda verə bilirdisə, verirdi. Sabit olmayıb ki, hansısa səhabə həmin məsələdə özünə nəsə bir iş açsın, nəsə bir vəzifə ofis açsın, nəsə bir ofis götürsün və ya elan etsin və ya qeyd etsin ki, ondan başqa bu məsələni bilən yoxdur, başqasının yanına getmək olmaz, mütləq onun yanına gəlməlidir və gələn adamı xəstəyə görsən ki, məcbur edir ki, bir seans bəs eləmir, bir neçə dəfə gəlməlisən.
Bir, iki ay ən azı,
ən azı gəlməlisən.
Yəni, belə şeylər çoxdur, Səid Qadir, onu siz düz deyirsiniz, yəni nə sahabələrin vaxtında, nə ondan sonra gələn tabinlərin, alimlərin zamanında kimsə rüqiyyəçi adı ilə tanımayıb. Deyim,
bəli,
heç kəs rüqiyyəçidir. Amma bizdə belədir. Bizdə görürsən nə qədərdir bugünlər.
Ona görə də yəni əksər yəni rüqiyyə edənlər rüqiyyə məsələsindən qafildirlər əhkamlarından. Ona görə görürsən ki, xurafatlar baş alıb gedir. Ən birincisi, xəstə yəni, insan...
Sözünüzü kəsirəm, başı ağrıyır kiminsə, deyilə səndə sehir var. Səndə cadı olunub, rüqiyyə olmalıdır. Qarını ağrıyır, deyilə sən rüqiyyə eləmək. İnsan da düşünməsin.
Bu məsələ ifrata varır. Çünki xəstə olan insan şək yoxdur ki, sağalmaq istəyir. Lakin insan xəstə olsa belə, dinini itirməklə sağalmağın nə faydası var?
Bəli, bəli.
Xüsusən də görsən elə var ki, qutarmaq istəyirəm bu əzabdan. Tək ki, qutarım, hətta o dərəcədə ki, seyirbazın yanına da gedir. Və ya kahinin yanına gedir. Ona görə rüqiyə icazə verilən var və qadağan olunan var. İcazə verilən odur ki, Allahın kitabından Peyğəmbərin sünnəsindən varid olan sabit dualarla olur. Və ondan qeyri varsa qadağan olunandır. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v-in yanına səhabələr gəldilər, dedilər, ya Rasulullah, biz cahiliyyə dövründə özümüzü rüqiyyə edirdik. Nə deyirdi Peyğəmbər s.ə.v onlara? Deyir ki, rüqiyyələrinizi mənə ərz eləyin. Əgər onda şirk yoxdursa, bir qadağası yoxdur.
Eləyin.
Ona görə də qadağa olunan yollar çoxdur. Qadağa olunan yollar çoxdur, hansı ki, müasir rüqiyyəçilər onların çoxsunu istifadə edilir, cahil olduqlarına görə. Ona görə xəstə olan insan ən birinci növbədə baxmalıdır rüqiyyə edən kimdir, onun mənhəci, əqidəsi, etiqadı salamatdır, yoxsa yox. Əqidəti salamat olmayan insanın rüqiyyə etməsinin nə bir faydası var? Həmçinin rüqiyyə edən insan ixlaslı olmalıdır əməlində ki, xəstə sağalsın. Ona görə əksər xəstələrin sağalmamasının səbəbi əksər rüqiyyə edənlərin bu məsələdə ixlaslı olmamalarıdır. Çünki gəlmələrinin əsas səbəbi maldır. Ona görə aylarla, illərlə oxuyurlar, xəstə sağalmır. Amma səhabə Əbu Səid el-Xudri və digər səhabə Fatihə surəsini oxudu və xəstə sağaldı. Nə üçün? İxlasla oxuyurdu.
Saatlarla.
Ona görə məsələdə ixlas mühümdür. İxlas mühümdür. Ona görə də ixlas ən yaxşısı nədir? İnsan özü üçün oxumasıdır. Ona görə ərəblərin bir misalı var. Deyir ki, insan dərisini insanın dırnağı, özünün dırnağından yaxşı qaşıyan heç nə yoxdur. Ona görə hər kəs özü üçün oxuması daha əfsəldir. Və sonradakı, yəni hər şey o demək deyil ki, xəstəlik var səndə. Yox. Hər birinci başa düşmək lazım ki, hər sehir o demək deyil ki, insanda cin var.
Gözdəyimə
də ola bilər, həsəddən də ola bilər, sehir də ola bilər, lakin o demək deyil ki... Və yaxud
doğrudan dünyəvi bir xəstəlik ola bilər.
Ola bilər, həmin insanda heç xəstəlik yoxdur, sadəcə vəsvəsələrdir. Sadəcə vəsvəsələrdir. Və bəzi insanlar var ki, digər insanların əlindən xəstəliyə düşür. Digər insanların əlindən xəstəliyə düşür. Nədir ki, əlindən görür, məsəl üçün, qardaşı, nəsə bir yorğunluq varsa, onda deyir ki, səndə üzündən nəsə xoşum gəlmir sənin. Nəsə var səndə. Yoxsa sən bugün yaxşı deyirsən, nəsə olub. Adam dərdə düşür ondan. Və bəzi insanlar da umumən, elə də var ki, xəstələrlə muamilə üslubundan başı çıxmır. Anlayışı yoxdur. Yəni, elə muamilə edir ki, sanki yəni bilmir nə danışdığı, nə danışır, nə deyir. Ona görə bəzi alimlər deyir ki, insanlardan elələri var ki, sözü ilə başqalarını xəstələndirirlər. Və misal da çəkirlər, deyirlər, biri qonşularından xəstə olan bir kişini ziyarət edir və çıxanda yaxınlarına deyir ki, filan qonşu kim olmayın, ataları öldü, bizə xəbər etmədilər. Dərd üstündə dərd gətirir. Yəni, o demək deyir ki, nəsə insanın bədənində ağrı varsa və ya nəsə xəstəlikdən əlamət varsa, həmən onda sehir var və ya cin var. Yox, həkim də var. Yəni, şəriətimiz müalicə etməyi bizə əmr edib özümüzü, rəğbətləndirib ki, özümüzü müalicə edək. İstər ruqiyə ilə, istər həkimlərə müraciət etməklə. Yəni, hər sahənin özünün mütəxəssisi var. Elə xəstəlik var ki, həkimlər müalicə edir. Elə xəstəliklər var ki, ruqiyə etməklə aradan qalxır. Və ruqiyə etmək, yəni şərri ruqiyə bir çox xəstəliklərin aradan qalxmasına səbəbidir. Və kifayətdir, dedi ki, Quran şəfadır.
Allah sizdən razı olsun, Səid qardaş. Bir də bu ruqiyə məsələlərində verilən suallardandır və həmçində yəni, əksəriyyətini bu maraqlandıran suallar cinlər və bu barədə kitablar da var hətta. Filan cinin adı filan.
Yəni o məsələdə...
Mən oturdum, söhbət elədim, danışdım.
O məsələdə xurafatlar olduqca çoxdur. Umumən bilmək lazımdır ki, cinlər qeyb aləmidir.
Sözü kəsirəm, inşallah o yadınıza saxlayın. O Əbu Hurayra radiyallahu anhın o iblislə, şeytanla danışmasıdır da.
Əbu Hurayra radiyallahu anhın cinin yəni, öz cildində görmüyor. Bəlkə nə o heyvan cildində olanda görüb onu. O ona görsən.
Həmçində Əbu Hurayra onu tanımırdı. Peyğəmbər
deməsəydi. Deməsəydi onu tanımırdı.
Bu cinlərlə danışmaq məsələsi.
Cinlərlə xəstə insanın bədənində olan cinlə danışmağı alimlər qadağan edib. Əgər həqiqətən bədənində cin varsa, onunla danışmaq. Görsən ki, yəni bu məsələdə xurafat olduqca çoxdur. Cinlə danışdırırlar, kimsən, nəcisən, hardan gəlmisən, müsəlmansan, qeyri-müsəlmansan. Və bəzən soruşurlar sehrin yerləri. Bunlar hamısı qadağandır şəriətlə. Ən birincisi, sənə kim icazə verib ki, xəstəyə əziyyət edəsən? Çünki cinin xəstənin bədənində çox qalması ona əziyyət etməkdir. Görsən, bəziləri növbə-növ xurafatlar çıxarır. Cinə, məsəl üçün, əmr edir ki, bədənin müəyyən yerində toplansın. Nə bilim, ayağından çıxma,
baş
barmağından çıx, gözündən çıxma, tutaq ki, qolundan çıx. Bunlar hamısı xurafatdır. Bunlar hamısı xurafatdır. Sünnədə gəlməyib ki, yəni cinə əmr olunsun, bədənin hansı üzvündən çıxsın. Peyğəmbər s.ə.v-lə sabit olan hədis odur ki, deyərdi ki, Allahın düşməni çıx. Ondan artıq heç nə eləməzdi Peyğəmbər s.ə.v.
Danışmazdı,
deyə Allahın düşməni çıx. Sonra da ki, məgər cin həmin o xəstə insanın bədəninə girəndə səndən soruşmuşdu ki, hansı üzvündən girim, hansından girməyim. Xeyr. Yəni, bunlar hamısı xurafatdır. Ay gözündən çıxsa kör olar. Və ya mən ağzından çıxsa lal olar, qulağından çıxsa kar olar, şəriətdə bunun əsası yoxdur. Bunlar xurafatdan başqa bir şey deyil. Bundan da daha şiddətlisi bəziləri nə deyir? Deyir ki, cini bir məkana yığıb öldürürəm və ya cini bir məkana yığıb həbs edirəm.
Hətta üzr istəyirəm, yəni mən bildiyim qədər hətta belə bir insanlar var ki, yəni bizim öz məmləkətimizdə ki, cinlərlə müalicə edir. Yəni cinləri ruqiyədə istifadə edir. Yəni, bunlar cinlər buna tabedirlər və bu cinlər vasitəsilə
İnsanlar necə Şeyh Rimbaz dedi ki, bu da şeytanın qullarından bir qul olur. Şeytanın yollarını tutanlardan bir yol olur. Çünkü bilir ki, sehirle müalicə olmaz. Yəni o sağalsa belə həmin insan şəriət qadağan edib onunla müalicə etməyi. Orada olan küfrə görə, orada olan xurafata, bidəyətə görə. Sonra da ki, sənə kim icazə verib şəriətlə ki, cini öldürəsən? Bilirik ki, cinlər də insanlar kimi əmr olun mükəlləflərdir.
Bəli.
Hansı günahına görə qətl edirsən? Bir kəsi xəstələndiyinə görə və ya bir kəsin bədənində hansısa sehirbazın ona əmr etdiyinə görə, girdiyinə görə və necə öldürürsən? Bu, dedi ki, cinlər aləmi qeyb aləmidir. Bilinməyən. Bizim aləm isə şəhadət aləmidir. Ona görə Allah Taala nə deyir? O sizi görür, siz onu görmürsünüz. Yəni, görmədiyiniz yerdən. Yəni, biz bilmirik o məsələlər necə olur. Əksər hallarda belə məsələlər, cinlərin həbsi və ya öldürülməsi çoxu yalandan başqa bir şey olmur. Və nadir hallarda sehirbazların işlərindən bir iş olur. Yəni, cinlərə ibadət edənlərin işlərindən bir iş olur ki, hansı ki olağan köməyi ilə başqa cinlərə əziyyət etmək edirlər və ya sehrin yerini öyrənmək üçün onlardan istifadə edirlər. Şəriət də bu yolları qadağan edib.
Harada bastırılıb.
Harada bastırılıb, onları soruşmaq qadağan edib. Şəriət dedi ki, müalicə üslubunda Qurandan oxumaq və üfürməyə əmr edib. Hansı ki Peyğəmbər s.ə.v oxuyardı, İxlas Fələq nası üfürərdi. Və bəzi rivayətlərə görə yatmamışdan qabaq əlinin ovcuna oxuyardı Peyğəmbər s.ə.v, üfürərdi. Bədəni. Və üç dəfə sonra bədəninin qalan hissələrinə sürtərdi. Və Aşar Adılan deyir ki, xəstələnəndə Peyğəmbər s.ə.v-in əvəzinə mən edirdim onun əli ilə onun üçün. Başqa üslub gəlməyib Peyğəmbər s.ə.v-dən. Hətta o dərəcədə elə xurafatlar var ki, məsələn, xəstənin əl qolunu bağlayırlar.
Döymək.
Xəstəni döyürlər.
Yadıma
xəstəni toka verirlər. Bunlar hamısı zəlalətdən başqa bir şey deyil. Xəstəyə zülm etməkdən başqa bir şey deyil. Nə qədər eşidirik xəstələri öldürürlər döyərək.
O belə bir dəfə belə hansısa rayonların birində olmuşdu. Hə. O televizorlarda göstərmişdi, deyir ki, cini çıxarmaq əvəzinə canını çıxartdı.
Hə, öldürürlər insanı.
Döymüşlər.
Peyğəmbər sallallamdan varid olmayıb və səhabələrdən varid olmayıb onların xəstələri döyməyi, əl qolunu bağlamağı və ya toka verməyi necə ki bəziləri edir. Bu hamısı xurafatdır. Hamısı insanların malının arxasından keçmək üçündür. İnsanların necə deyək, cahilliyindən istifadə edib, insanların elmsizliyindən istifadə edib və insanın, xəstə insanın sağalma ümidlərindən istifadə edib onların malını əlinə keçirmək üçün istifadə olunan üslublardır. Hələ çox xurafatlar var, hansı ki, yəni mövzunu əhatə edə bilmirik. Gəlir onda saatlarla oturaq,
danışaq.
Onların etdiyindən danışaq.
Allah razı olsun, Səid qardaş. Qardaşlar, inşallah paylaşmağı yaddan çıxarmayın ki, daha çox müsəlmanlar faydalansınlar. Bir də bu mövzu ilə bağlı, yəni nə suallar varsa ola bilər biz yaddan çıxarırıq soruşmağa. Siz qeyd edin burada, onları inşallah cavablandıraq.
Bəziləri hətta, məsəl üçün, alverə keçə bilər, satırlar, məsəl üçün. Oxuduqları suya,
rugiyəli suyu
və ya oxuduqları bala, oxuduqları yağa və ya timinə oxuduqları satmaq. Yəni, malın dəyərinin qiymətindən qat-qat artıq qiymətə satırlar və xəstəni məcbur edirlər almağa ki, bundan mütləq, məsəl üçün, 10 şişə içməlisən, bundan mütləq, məsəl üçün, 5 şişə içməlisən, aylarla içməlisən ki,
sənə
bu təcrübədən keçib, bu belə fayda verir, bu belə ola bilər hansısa insana nəyinsə fayda verməsi, o demək deyil ki, o təcrübə doğrudur.
Doğrudur.
Həmin təcrübə düzgündür. Həm bir insan üçün faydalı olan digər insan üçün o demək deyil, o faydalı olur. Hmm. Amma qaldı ki, yəni suya oxuyub içmək və ya bala və ya zeytuna oxuyub içmək, ruhiyyə kimi istifadə etmək, bu məsələdə alimlər ixtilaf edir. Hmm. Və alimlərdən elələri var ki, icazə görür onu. Necə ki, məsəl üçün, Şeyx İbn Baz və ya Şeyx Hüseymin deyirlər ki, alimlərimiz bu şeylərdən istifadə edib, lakin sünnədə varid olmuyor. Etiraf edirlər ki, sünnədə bu üslub
sidir tozu və s.
varid olmuyor. Hə, sidirlə, məsəl üçün, yarpaqları ilə istifadə etmək. Yəni, sünnədə bu haqda sabit heç bir şey gəlmir. Bəzi sələflərin etdiyi əməllərdən biri olur. Məsəl üçün, Vahb ibn-i Munəbbihin, həmçinin Sünən Abu Davudda Səhəb ibn-i Qeys üçün Peyğəmbər s.ə.v suya üfürməsi və ona verməsi haqda, yəni torpaq töküb, su töküb, üfürüb verməsi haqda hədis var, lakin Şeyx Albani zəifləşdirib o hədisi. Məsələn, o hədisi səhih gördükləri üçün deyiblər. Amma alimlərdən də elələri olub ki, yəni bu məsələdə icazəli görmür. Hətta suya oxuyub içməyi belə və ya bala oxuyub içməyi deyirlər ki, əsli yoxdur. Necə ki, Şeyx Rabi deyir ki, bu məsələnin əsli yoxdur sünnədə. Və Şeyx Albani deyir ki, sünnədə nə gəlib ona tabi olmaq daha yaxşıdır.
Ən gözəlidir.
Sələflər nəyə tabi olub, ona tabi olmaq daha əfsəlidir. Ona görə də görsən ki, xurafatlardan həmçinin nədir? Suya oxuyub evə çiləmək və ya duzla çiləmək ki, etiqad edirlər ki, duzla çiləmək cini yandırır və ya bəzi otları yandırmaq ki, bu sehirdən və ya gözdən qoruyur. Necə ki, bizdə məsəl üçün yandırırlar gözdən qorunmaq üçün, göz dəymədən qorunmaq üçün bəzi otları. Hamısı yəni xurafatlardandır.
Soran burada suallardan bu məsələ ilə bağlı Səyid qardaş, kafiri rüqiyə etmək, qadını müalicə etmək, qadınları var müalicə edənlər, əllərini qoyurlar qadını.
Kafiri rüqiyə etmək olar. Necə ki, Əbu Səid Əl-Xudrinin rüqiyə etdiyi hədisdə həmin insan kafir idi, qovmin ağası. Qaldı ki, yəni qadınları rüqiyə etmək əfsəl odur ki, qadınları məhrəmləri rüqiyə etsinlər.
Yoldaşı,
qardaşı. Bəli, qadınları məhrəmləri rüqiyə etsinlər, əgər özləri rüqiyə edə bilmirlərsə özlərini. Və çoxdur qadınlar haqqında xurafatlar, məsəl üçün müasir dövrdə bəzi rüqiyə edənlər görürsən ki, özlü naməhrəm qadınlarla təkbətək qalırlar, əmr edirlər üzlərini açsınlar və ya bədənlərinin hansısa bir üzvünü açsınlar. Bunlar hamısı haramdır, yəni harama girir. Ona görə qadın, alimlər deyir ki, qadını əgər məhrəmləri rüqiyə edə bilmirsə, məhrəmlərinin yanında kimsə rüqiyə edə bilər, lakin toxunmadan qadına və bədənindən heç bir şey açmadan, sadəcə oxuyur və üfürür. Ona görə də rüqiyanın faydası, alimlər buyururlar ki, birbaşa oxumaqdır. Birbaşa xəstə olan şəxsə oxumaqdır. Ona görə icazə vermirlər səs gücləndiricilərlə oxumağa və ya bidətlərdən cəmaat şəklində adamları yığıb onlara oxumağa və ya kaset qoyub rüqiyə etməyə. Buna alimlər icazə vermirlər. Sünnədə bu cür yəni rüqiyə varid olmuyor. Sünnədə varid olmalıdır ki, xəstə birbaşa rüqiyə olunur. Və cəmaat şəklində olunmur, səs gücləndirici ilə olmur, kasetlə olmur, insan tilavəti ilə olur. İnsan
tilavəti ilə olur ki, video çəkirlər, ki, həm bacın belə müalicə edir, o da
onlar hansı, necə dediyimiz kimi reklam xarakteri daşıyır ki, yəni bundan başqası yoxdur. Başqasının yanına getmə, mütləq mənim yanıma gəlməlisən və çəkib özünü də qoyur ki, yəni ki, bu qədər insandan çıxartdım. Və o dərəcədə bəzi məsələ, bəzi alimlər zikr etdi, o dərəcədə şirdib ki, sağaltdığı xəstə naməhrəm qadınlara bir görsən zəng edib danışırlar, hal-əhval tuturlar, nə oldu, nə olmadı. Bu da yəni zinaya qapıdır. Və kifayət ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurub ki, yəni başına iynə batmaq sənin üçün naməhrəm qadına toxunmaqdan daha xeyirlidir.
Allah haqqı.
Ona görə toxunmaq olmaz rüqiyə edəndə qadınlara və hansısa üzvünü, bədənin üzvünü astırmaq olmaz. Bunlar hamısı haramdır, qadağandır. Sünnə odur ki, oxuyursan və üfürüyürsən. Necə dedik dərsin əvvəlində, Peyğəmbər s.ə.v-lə sabit olan odur.
Başqa müalicə formaları, döymək, toka vermək, belə
bir şey heç biri varid olmuyor.
Heç biri varid olmuyor.
Heç biri varid olmuyor. Sadəcə nədə ixtilaf ediblə alimlər dedik, suya üfürüb və ya maye halında olan bala və ya yağa üfürüb onu içmək, ondan istifadə etmək və ya zəfəranla suya yazıb sonra həmin suyu içmək. Alimlər onda ixtilaf ediblər və əfsəl olan odur ki, o üsluba yönəlməyəsən, o üsluba əl atmayasan. Ən əfsəl Allahın kəlamıdır. Dedi ki, kifayətdir ki, şəfadır əvvəlindən axırına kimi. Fatihə surəsi özü bəs edir, əgər sidqlə oxuyub şəfasını Allahdan istəyəcəksənsə, Allah da Allah mütləq sənə şəfa verəcək.
Allah sizdən razı olsun. Əlhamdülillah, məlumata görə. Yəni, bir, inşallah, qardaşlar, çalışın, paylaşımları çoxaldın. Bir də bu mövzu ilə bağlı kimdə nə suallar varsa, yəni qeyd edə bilər. Çalışacaq ki, Səyid qardaş onları cavablanırsa. Keçirik suallara, Səyid qardaş. İnşallah başqa belə bir bu məsələ ilə bağlı sualımız qalmadı. Sizdə belə bir şey qalmadı ki, amma siz söylədiniz də inşallah. Suallara gəldikdə, deməli, qardaş soruşur ki, burada salam aleykum rəhmətullah barəkatuh. Kimisə cərh etmək nə deməkdir?
Kimisə cərh etmək, yəni onun ədalətli olub-olmamağına və ya həmin insanın doğru danışan və ya yalan danışan olmağına hökm verməkdir. Yəni, bu adətən hədis elmində olur. Yəni, ravinin doğru ravi və ya yalancı ravi olduğunu və ya ondan qəbul olunan, olunmayan ravi olduğunu vurğulamaqdır. Həmçinin istifadə edib alimlər ondan bidət əhlini ifşa etmək üçün. Cərh sözün mənası o, yəni yara salmaq deməkdir əslində. Yəni dillə həmin insanın ədalətinə tənə etməkdir ki, yəni həmin insan bu məsələdə doğru danışan deyil və ya bidətçi deyil və ya bu məsələdə müəyyən xətaları var. Bu deməkdir.
Allah razı olsun. Sual verən soruşur ki, toya qədər ümumiyyətlə xanımla telefonda yazışmaq olar olmaz, yəni gələcək həyat yoldaşın ilə.
Əgər kəbin yoxdursa, yox. Əgər kəbin yoxdursa, yox. Sadəcə nişan gedəndə gedib baxa bilərsən qıza. Yəni ki, baxmağı da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr edib səhabəyə, hansı ki evlənir və baxmır, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr edir gedib baxsın. Və bəzi səhabələr gizlindən baxıb. Gizlindən baxıb. Amma danışıq, söhbət, yəni Allah Taala zinaya gedən yolları qadağan edib. Zinaya gedən zinaya aparan yolları qadağan etdiyi üçün, yəni qadınla nə qədər ki kəbinin yoxdur, yəni danışmaq olmaz.
Çünki sən naməhrəmsən. Yəni elçi getdi, inşallah.
Elçi kəbin kəsdir. Kəbin kəsdir. Bəli. Kəbin kəsdir.
Salam aleykum, əxi. Mən işimlə bağlı sığorta aylıq maaşımdan pul tutur. Həmin sığortadan mən özüm istifadə edə bilərəmmi?
Bilmirəm onu.
Zəhmət olmasa hədis inkarçıları haqqında danışardınız. Onlar niyə hədisləri inkar edirlər? Allah sizdən razı olsun.
Yəni, hədisləri inkar etmələrinin əsas səbəbi bu dini inkar etməkdir.
Bəli.
Çünki əksər hədisləri inkar edənlər Quranla getməyi iddia etsələr də əslində Qurana müxalifdirlər. Çünki Quranı başa düşmək üçün mütləq hədislərə müraciət olunmalıdır. Elə məsələlər var ki, ancaq hədislərdə gəlib.
Bəli.
Məsəl üçün, namazın necə qılınması, həccin necə edilməsi, zəkatın necə verilməsi, çox məsələlər. Hansı ki, hədislər açıqlayıb onları. Quranda ümumən gəlib, hədislər təfsilatlı şəkildə açıqlayıb. Və əksər etiqad məsələləri, əqidə məsələləri hədislərdə gəlib. Xüsusən də əhəd hədislərdə. Ona görə hədis inkarçıları növbə növdür. Bəziləri hamısını inkar edir, bəziləri əhəd hədisləri, müəyyən hədisləri inkar edir. Yəni, hədisləri inkar etməsinin səbəbi öz zəlalətlərini gizlətmək üçündür. Çünki başqa, əgər hədisləri ispat etsələr, özlərinin zəlalətdə olmağını ispat edəcəklər.
Bəli. Salam aleykum, Allah var ki, şey, dinimizdə istibra deyilən bir şey varmı? Yəni, ayaq yolundan çıxandan sonra addım atmaq və s. ki, kanalda gələn nəcis.
O, bəzi məzhəb alimləri deyib onu. Bəzi məzhəb alimləri, məsəl üçün, neçə dəfə yumaq və ya neçə dəfə su ilə sıxıb yumağı və bunlar toxunub, amma ehtiyac yoxdur. Ayağına getdiniz, yundusa, çıxdısa ehtiyac yoxdur yəni, o məsələlərə. Umumən, yəni o məsələlər niyə toxunulub? Vəsvəsələrə görə.
Bəli, bəli, vəsvəsələrə.
Vəsvəsələrə görə. Məsəl üçün, ən çox da məsəl üçün şafilərdən gəlir. Ona görə məsəl üçün, baxsaq Asiya tərəfə, əksəri şafilərdir. Görürsən ki, onlar dəstəmazdan çıxandan sonra izarı dəyişirlər, yəni paltarlarını dəyişirlər. Namaza duranda başqa paltar geyinirlər. Nədir səbəb bunun? Onlara dəvətə gedən kəslər Şafii məzhəbində olan insanlar olub. Və onlarda vəsvəsə olduqlarına görə dəstəmazdan sonra paltarı dəyişirdilər. Namaza girəndə başqa paltar girdi. Onlar da elə bilirlər ki, bu dindəndir. Onlarda qalıb o.
Aydın. Qara sual verir ki, deyirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v-i zəhərləyib öldürüblər. Bu barədə
Peyğəmbər s.ə.v-ə yahudi qadın ət hədiyyə edir və Peyğəmbər s.ə.v qəbul edir onu və yiyir və bəyan edir ki, həmin ətdə zəhər olur. Lakin Peyğəmbər s.ə.v həmən ölməyib. Çünki bilir ki, Peyğəmbər s.ə.v 10 kişinin gücü var idi. Peyğəmbər s.ə.v həmin an vəfat etməyib. Bəzi alimlər deyirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v vəfatının səbəbi həmin zəhər idi. Ona görə hətta deyənlər var ki, Peyğəmbər s.ə.v şəhid olub.
Allah razı olsun. Burada sual verən soruşur ki, vaxtıkən nənəmiz, babamız cahil olurlar, ziyarətgahlara gedirlər, nəsə istəyiblər. Yəni, onları öyrədən olmayıb. Bu cürə dünyalarını dəyişiblər. Günaha gediblərmi? Bağışlanacaqlarmı?
Cahillik üzürdür. Cahillik üzürdür. Yəni, nə qədər ki, elm çatmayıbsa onlara və səhlənkarlıq etməyiblərsə, cahilliklər üzürdür. Çünki çatdıran olmayıb onlara.
Bəli.
Çatdıran olmayıb onlara.
Hər halda görürsən ki, o Sovet dövr olub da. O vaxt dini İslamı daha çox sıxırdılar ki, buna baxmayaraq nənəmiz babamız ibadətlərlə məşğul
olublar. Müəyyən şeyləri qoruyub saxlayıblar bacardıqlarını. Elə şeylər var ki, məsəl üçün onları dindən bilib saxlayıblar. Məsəl üçün bəzi kitablarda gəlir ki, xüsusən də Rusiya ətrafında olan məsəl üçün müsəlman əyalətlərində ərəbcə yazılar olanda qoruyub saxlayırdılar onları. Yaşlı adamlardan biri neçə illər qoruyub saxlayıb bir ərəbcə yazını, elə bilib ki, yəni Qurandandır, ya hədisdir. Sonra artıq o elmli insanlar gələn, ərəbcə bilənlər gələndə onlara göstərib, deyiblər ki, hansısa siqaret karafqasının bir şeyidir, qabının kağızından bir kağızdır. O elə bilib ki, yəni Qurandır, nədir?
Quran.
Qoruyub saxlayıb onu. Yəni cahillik olub, yəni elm olmuyor.
Salam aleykum, şeyx, biz Allahın əli, ayağı, gözünə iman gətirdik, amma onlar bədən üzvü deyil. Bu düzdürmü?
Belə yəni, məsəl? Biz o məsələlərə bədən üzvüdür, bədən üzvü deyil, belə girişmirik. Biz Quranda necə Allah Taala sübut edibsə, elə sübut edirik. Necə Peyğəmbər s.ə.v. sübut edib, elə sübut edirik. Allah Taala sübut edib ki və deyir ki, Allah Taalanın əli var, gözü var, Allah Taala eşidir. Lakin keyfiyyətinə varmırıq. Yəni, bu üzvdür, yoxsa nədir?
Bəli.
O məsələlərə girişmirik. İnkar etmirik, keyfiyyətinə varmırıq, bənzətmirik. Həmçinin də yəni, məxluqatın əzalarına oxşatmırıq.
Bəli. Salam aleykum, Allah barakatuhu. Rüqyəli suyu ağzını bağlayıb bir neçə gün saxlamaq olarmı?
Yəni, yenə dedik, yəni, rüqyəli suyu istifadə edib etməməkdə alimlər ixtilaf edib.
Bəli.
Yəni, icazə verənlər deyirlər ki, yəni, saxlama olar. Onlara görə, yəni, onu saxlama olar, istifadə etmək olar.
Mən Quran əlifbasını öyrənmək istəyirəm. Kimin dərslərini müraciət edim? Allah razı olsun, nə yaxşı ki, sizi tanımışam.
Yəni, Quran əlifbasına tanıdığımız salamat etiqatdır, salamat əqidəli, mənhəcli. Çoxlu qardaş var, yəni, şərt deyil ki, hansısa elm tələbəsi olsun. Yəni Quran hərflərini bilən, təcvidi bilən. Yəni hər bir yəni salamat etiqadlı insandan öyrənə bilərsiniz onu. 28 hərfdir. Elə də çox səy göstərmək tələb etmir. Sadəcə niyyətinizdə sadiq olun və Allah təvəkkül edib başlayın. Bir həftəyə insan öyrənə bilər.
Öyrənə bilər.
İnsan var ki, 2 gün öyrənir. Yəni 28 hərf.
Səhər qardaş, keçən dəfəki dərsdən suallar qalmışdı. Deməli birinci sualımız bu qadın öz övladının yanında dəstəmaz pozulur yoxsa? Bir də ki, 6-cı gün orucu parəsində. Ki, qardaşlar deyir, biz dalbada tutmuşuq, 6-cı gün də tutmuşuq da. Siz dediniz ki, bir gün əlavə tutmalısınız.
Yəni, qadın öz övladının yanında dəstəmazın pozulub-pozulmaması məsələsi. Yəni, suallar doğrudan da çox gəldi o məsələ. Yəni, o məsələnin mövzusuna bir də baxdıq. Yəni, keçən dərsdə dedik ki, ixtilafdır o məsələ.
Bəli.
İxtilafdır. Alimlərdən bəziləri deyir ki, pozur. Yəni, ümumən, nəyə əsaslanır bu məsələ? Peyğəmbər s.ə.v-in hədisinə, kim yəni övrətinə toxunarsa dəstəmaz alsın hədisinə. Və buna əsasən, necə Şeyx İbn Baz və Ləcnə alimlər deyirlər ki, insan öz orqanına toxunsa və ya qadın öz uşağını yuyanda onun övrətinə toxunsa dəstəmaz pozulur. Və bəzi alimlər də deyirlər ki, yox, pozulmur, övrətinə toxunsa dəstəmaz pozulur, şəhvətlə toxunsadır. Bu qeyd edirlər. Yəni, əgər övrətinə şəhvətlə toxunsan, onda dəstəmaz pozulur. Və Şeyx Hüseymin də deyir ki, qadın da öz övladının övrətində şək yoxdur ki, şəhvətlə toxunmur. Ona görə dəstəmaz almağına ehtiyac yoxdur. Lakin Şeyx İbn Bazdan fətvasında gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v deyəndə ki, övrətinizə toxunduğunda dəstəmaz alın, qeyd etməyib ki, şəhvətlə və ya şəhvətsiz. Şərt qoymayıb onu. Şəhvətlə toxunmaq və ya şəhvətsiz. Lakin digər hədis qabar qarşıma çıxdı, hansı ki, Şeyx Albani gətirir o hədisi və Şeyx Hüseymin də toxunur o hədisə. O səndən bir parçadır hədisi.
Bəli.
Peyğəmbər s.ə.v-nin səhabələrdən biri bir ki, namazda toxundum və ya öz övrətimə əl vurdum və ya qaşıdım. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, İnnəmə huvə bəd'ətun mink. Yəni, o səndən yalnız bir parçadır. Yəni, dəstəmaz pozmur. Şeyx Hüseymin gətirir bu hədisi, deyir ki, bu dəlildir ki, hədisdə məqsəd şəhvətlə toxunanda pozulur. Şəhvətsiz toxunanda pozulmur. Yəni istər uşağı yuyanda, istər böyükdə. Ona görə də lakin başqa bir hədisi Şeyx Albani gətirmişdi hansı ki, yəni o hədis vadar etdi bizə oraya qayıdaq əvvəlki rəyimizdən. Şeyx Albani bu hədisi gətirəndən sonra Abdullah ibn Məsuddan əsər gətirir. Və ondan da qabaq deyir ki, Abdullah ibn Məsud kim idi? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyirdi ki, kim istəyirsə Qurani necə nazil olub eləcə bilsin, öyrənsin, Abdullah ibn Məsudun qiraətini oxusun. Və sonra deyir ki, Abdullah ibn Məsuddan soruşur ki, yəni o səndən bir parçadır. Yəni orada nə qəsd olunur? Və deyir ki, burnuma toxunmağım və ona toxunmağım, övrətimə toxunmağım heç bir fərqi yoxdur.
Aha.
Deyir ki, burnuma toxunmağım və övrətimə toxunmağım heç bir fərqi yoxdur. Bu səhabənin fəhmidir ki, yəni o toxunmaq şəhvətlə toxunmaq qəsd olunur, o pozur. Ona görə də yəni ki, inşallah ki, qadın uşağını yuyarsa dəstəmazı pozulmur, səhih olan budur, yəni biz təqlidçi deyilik, dəlilə əsaslanır, əgər dəlil gəldisə və əlhəmdülillə səbəb oldu suallar, yəni məsələyə bir də qayıtdıq, bir də baxdıq, yəni dəstəmazı pozmur. Yalnız şəhvətlə toxunsa, yəni böyük insan övrətinə toxunsa dəstəmazı pozulmur, yalnız şəhvətlə toxunsa, onda dəstəmazı pozulur.
Allah razı olsun. Bir də digər sual, oruz məsələsi.
Amma qaldı ki, 6-cı gün orucuna. O məsələdə necə demişik, o məsələdə qalırıq. Yəni, 6-cı gün orucunu Peyğəmbər s.ə.v. qadağan edir. Keçən dərsdə dedi ki, bu məsələdə ixtilaf var. Bəzi alimlər dalbadal tutularsa icazə verilir. Yəni, tək tutmaqda ittifaqdır ki, qadağadır. Və bəzi alimlər dalbadal tutmağı icazə verir və deyir ki, ümmətin alimləri hamısı bunu deyib ki, dalbadal tutarsa icazəlidir. Lakin dedi ki, biz təqlidçi deyilik. Yəni, biz dəlillərə baxırıq, dəlillər nəyə dəlalət edirsə, onu deyilir. Peyğəmbər s.ə.v. 6-cı gün orucunu qadağan edib. Deyib ki, kim 6-cı gün orucunu tutarsa, bir rivayətdə ya ki, ağac qabığı olsa belə başqa heç nə tapa bilmirsə, yəni ancaq ağac qabığı tapıb çeynəyə bilirsə, çeynəyib orucunu atsın. Və bəzi rivayətlər yəb ki, üzümün tutumunun qabıq üzünü tapıb çeynəyə bilirsə, çeynəyib atsın. Bu göstərir ki, 6-cı gün orucu qadağadır. Amma icazə verənlərin gətirdiyi dəlil, hansı ki, Cüveyriyə radiyallahu anh hədisidir, Peyğəmbər s.ə.v. ondan cümə günü oruç tutmaq istədikdə soruşur ki, bir gün qabaq tutmusan, deyir ki, xeyirdir. Bir gün sonra tutmaq istəyirsən, deyir xeyir, deyir ki, onda aç.
Aç.
Deyirlər ki, dalbadal tutarsa olar. Dedi ki, kim cümə gününü tək tutarsa, onu 6-cı günü tutmaq vacib olar. Cümə gününün qadağasına görə.
Bəli.
Amma 6-cı gün, yəni cümə günündən qabaq tutubsa, 4-cü günü sonra cüməni tutubsa, 6-cı gün buraxılmalıdır. Çünki 6-cı gün istər dalbadal, istər tək qadağadır. Və bəzi alimlərin gətirdiyi dəlillərə baxsaq, məsələn, Şeyx Albani Rahimullah deyir ki, məsələn, Ərafa gününün orucu cümə gününə düşərsə, 6-cı gündə bayram günüdür. O cümə gününü tək tutmaqda qadağa var. Deyirsiniz ki, onu 6-cı gün dalbadal tut.
Bəli.
Xeyr, çünki bayram günü orucu qadağadır.
Bayram tutma olmaz.
Necə, yəni bu qadağanı o qadağadan nə ilə fərqləndirirsiniz?
Heç bir şey.
Heç bir şeylə. Həmçinin qayda gətirir Şeyx Albani ki, qadağan edən icazə verəndən üstündür. Həmçinin səhabənin fəhmini irəli sürür. Səhabənin fəhmini. Peyğəmbər s.ə.v.lə varid olan hədislərin birində, səhih hədisdə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Mən samə dəhr fələ samə və ləftar. Kim ili oruç tutubsa, nə oruç tutub, nə də açıb. İli kim oruç tutub, il boyu kim dalbadal oruç tutursa, nə tutub, nə açıb. Həmin sözü radi səhabə radiyallahu anhu 6-cı gün orucu üçün deyir. Deyir ki, kim 6-cı gün orucu tutubsa, nə tutub, nə açıb. Nə tutub?
Nə də açıb.
Nə açıb? Bu fəhm səhabədən, Peyğəmbər s.ə.v. o sözündən götürülüb. O qadağa ilə, bu qadağa nə ilə fərqləndirirsiniz? Ona görə də, yəni, 6-cı gün kim tutubsa, həmin günün əvəzinə bir gün qəza etsinlər. Və əgər çatmayıblarsa belə, Şəvvaldan tutaq ki, gecikdiriblərsə, çatmırlarsa, 6 günü tamamlığa, bir gün qalırsa, lakin 6-cı günü qadağa görə tərk ediblərsə, Allah Taala İnşallah ki, onlara həmin o savabı yazar. Kim Allah üçün yəni bir şeyi tərk edərsə, Allah da ondan xeyirlisi ilə onun üçün onu əvəz edər.
Allah razı olsun. Təşəkkürlər, səhəkkərlər. Bir bacımız soruşur ki, salamu aleykum, Allah sizə elimizə bərəkət versin. Nafilə və sünnə namazlarının səcdəsində Subhanallah zikrini etmək olarmı?
Necə?
Nafilə və sünnə namazlarının səcdəsində Subhanallah zikrini.
Necə fərz namazın, yəni səcdədə fərq etmir, istər fərz, istər nafilə. Peyğəmbər s.ə.v-lə necə varid olubsa zikirlər, o zikirləri edirsiniz. Subhanə Rabbiyyəl ələ və ya Subhanə Rabbiyyəl ələ və bi həmdi. Yəni, bu zikirlər var, müsəlman qalasında hamısı var.
Allah razı olsun. Salamu aleykum, qardaş. 7 yaşlı oğlum xahiş etdi ki, sualı yazın, sualını. Deyir, əgər mən dərslərlə bağlı video baxıram və orada musiqi də var, səsini alsam, danışılanı eşitmirəm. Bu halda mən nə edim?
Yəqin ki,
dərslərə yəni
bu virusla bağlı olan dərsləri zik edir. Yəni, əksəriyyətində musiqi yoxdur axı. Musiqi dərslərini qəst edirsə, bıraxsın onu.
Musiqi dərslərini bıraxsın. Amma belə dərslərdə mənim əgər yoxdur.
Yoxdur, yox.
İnşallah ki, yoxdur.
Musiqi olan yerlərini bağlasın səsini, dərs başlayanda açsın.
Burada yazıb ki, onu bağlayanda danışanın səsini nədir, eşidmirəm. Bilmirəm nə dərsidir. Hər halda bizdə...
Yox, əgər məktəb dərsləridirsə...
Məktəb dərslərində yoxdur.
Çoxunda, yəni, baxsın, yəni dərs, musiqi yoxdur.
Davamiyyətli rüqiyə etmək olarmı hər həftə filan?
Əgər rüqiyə, əgər xəstə varsa edilir. Davamiyyətli o qorunmaq üçün olan zikirləri edir. Peyğəmbər s.ə.v nə ilə sığınırdı? O da rüqiyədir, yəni o da
səhər axşam duadır,
səhər axşam zikirləri. Olan hamısı rüqiyədir, hamısı qorumaq. Ona görə, məsələn, Peyğəmbər s.ə.v-dən gələn o əvvəl bir kəlimətilləh təmməti minşərlə məqaləq, Peyğəmbər s.ə.v nə deyir? Deyir ki, kim onu etsə, ona heç bir zərər toxunmaz. Və yaxud da bismillah ləvillah yadırır məsəmi şeyin filardı və ləfsəmə. Bu kim etsə, yəni axşama kimi heç bir zərər toxunmaz ona və ya səhərə kimi heç bir zərər toxunmaz. Hətta səhabələrdən biri unudur. Damiyyətlidir, bir dəfə unudur, əqrəb sancır onu. Əqrəb sancır, unudur, əqrəb sancır. Yəni, o zikirlər özü qoruyan. Yəni, zikirlər özü özlüyündə yoxsa, yəni səbəbdir qorunmağa, lakin qoruyan Allah Taaladır. Peyğəmbər s.ə.v yatmamışdan qabaq dedi ki, əlini yığardı belə, ovcuna üflərdi üç dəfə.
Bir şey də qeyd eləmək yerində olar ki, səhər qadar. Yəni, bu dualar, zikirlər hamısı səbəbdir. Yəni, insan yəni, Allaha belə bağlamaz.
Şəfa verən Allahdır.
Allahdır.
Yəni, səbəblərin xaliqinə yəni, bağlanmalıdır insan. Yəni, deməməli ki, bunu yəni, səbəb özü...
Yaxud da rüquqiyyəsi
özü... Və ya rüquqiyyəsiyə görə şəfa tapdım. Və ya bu üslubu etdim, bu üsluba görə şəfa tapdım. Yox. Yəni, şəfa verən Allahdır.
Şeytan evdən pul oğurlaya bilər və yaxud da evi nə iləsə yandıra bilərmi?
Yəni, cin qəst edir. Oğurlamağa... dəlil var, məsəl üçün, Əbu Hurayrə radiyallahu anh tutur onu. Əbu Hurayrə tutanda heyvan şəklində olan birini tutur, bir oğuruyor, peyndir oğuruyordu.
Peyndir oğuruyordu.
Bir rivayətə gəlir ki, peyndir oğuruyordu, bir rivayətə gəlir ki, zəkat malından nəsə oğuruyordu. Amma qaldı ki, yandırmaq Allah bilir. Ola bilər, yəni, sehir əgər varsa zərər verə bilər.
Qulaq deşdirmək icazəlidirmi?
Bəli, qadınlara icazəlidir. Yəni, bir qadağa yoxdur ona.
Qəbrin üstündəki göy otları və yaxud da otlaça, onları təmizləmək olarmı? Öz yaxınının qəbrini.
Qəbri təmizləmək...
Qəbri... Asəf Yusifov verir sualı, öz də deyir, salam aleykum.
Aleyk, salam aleykum. Yəni, qəbrin üstünü təmizləmək qəbri uzatmaqdan sayılır. Ehtiyac yoxdur, qəbri itməlidir. Yəni, ehtiyac yoxdur onun üstündəki otları təmizləyəsən. Lap belə çox belə girilməyəcək dərəcədə əgər ot basıbsa, dua etmək üçün girə bilmirsən o dərəcədə, onu da təmizləyə bilərsən.
Salamu aleykum. Mən ərəb dilini bilmirəm. Ona görə də Quranı Azərbaycan dilində oxuyuram öz dilimizdə. Bunun mənə faydası var mı?
Yəni, savabını alırsan, mənalarının başa düşmə, Allahın dinini öyrənmək istədiyi və görə, mənasını başa düşməyə və görə. Amma ərəbcə hərflərin savabı ayrıdır. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, hər oxumuşa, hər hərfə görə 10 savab var. Yəni. Demirəm, əlifləmiyim hərfdir, əlif hərfdir, ləm hərfdir, miyim hərfdir. O savabı almırsan, amma ümumi Allahın dinini başa düşmək istəyirsənsə, qəsdin odursa, Allahın kəlamını başa düşmək, düzgün başa düşmək istəməkdirsə, ona görə inşallah ki, savab alırsan, bəli. Amma ki, qaldı ki, ibadətlərdə Azərbaycan dilində yox. Çünki namazdır, bəzi ibadətlərdir, hansı ki, onlar təvqifidir. Necə Peyğəmbər s.ə.v edib, elə olunmalıdır. Namaz qılın necə, məni gördünüz, namaz qılam. Yəni, orada nə ərəbcə olmalısa, onları öyrənməlisən.
Səhər qədər, bir saatımız tam olub, yorulmamısınız?
Yox,
suallar var elə.
Sizə baxır, yəni istəyirsiniz, 15 dəqiqə də götürək, sonra
inşallah. Assalamu alaikum. Один брат женился на украинку. Нигах был по шариату, но она пока ислам не приняла.
А.
В этом проблем нет, это не зина.
Yo, şəriətimiz icazə verib nəsrani, əhli kitabdan evlənməyə, nəsrani və yahudilərdən evlənməyə. Sadəcə bəzi dinlərinin şüarlarını izhar etməyəcəklər. Məsələn, xas taxmayacaqlar və ya kimsəyə zada getməyəcəklər. Açıq-saçıq olmayacaqlar.
Yəni, amma zina deyil.
Yo, zina deyil.
Allah razı olsun.
Sadəcə çalışın, dəvət edin.
Deməli, sual verən soruşur ki, salam aleykum, Allah-u barakət. Uşağa görə qoyun kəsəndə olar ki, yeyib içmək verməyəsən, ancaq kəsib paylayasan.
Olar, əsas odur ki, kəsilsin. Əsas odur ki, əqiqdən gedirsə söhbət, əsas odur ki, kəsilsin.
Əsas odur ki, kəsilsin. Bəzilər deyir ki, mən bidətçiyə qulaq asanda onda olan faydaları götürürəm. Bidətçinin dərsində sələfi üçün fayda ola bilərmi? O dərsdə həmin insana...
Bidətçinin dərsində fayda yoxdur, mütləq olaraq. Səhabələr Qurana qulaq asmırdılar Allahın kəlamına bidətçidən. Qalmışdı ki, dərslərə.
Qalmışdı dərsə qulaq.
Yəni, bidətçidə əgər fayda olsaydı, özünə fayda verərdi. Bidətçi olmazdı.
Olsa düzdür. Həm də ki, əlhəm də o idi qardaşlar var, tələbələr, dərslər var.
Kifayət qədər sələflər var.
Sələflər var, onlara
qulaq. Salih insanlar var, alimlərimiz var.
Nə ehtiyac var ki? O nə kesir ki, sələflər onu kesir?
Yəni, bidət əhlinin hansısa nağılları danışıb insanları, yəni, ağlatmağı, imanına təsir etməyini O demək deyil ki, onlar haqq üzərindədirlər və ya onların o məsələdə onları, ondan onları götürmək olar. Yox, bidət əhlindən umumən, yəni heç nə götürülmür. Ona görə nə üçün bu hədis elmi ortaya çıxdı, nə üçün sələflər cəhr və tədil elminə başvurdular, nə üçün hədisləri səhihdən, zəifdən ayırdılar, hamısının səbəbi nədir? Bidət əhlinin meydana gəlməsi idi. Bidət əhli meydana çıxandan sonra sələflər özlərinə sələfi dedilər, əhl-i sünnə dedilər. Nə üçün? Onlardan seçilmək üçün. Onlarla oturmadılar, onlarla qulaq asmadılar. Quran ayəsi belə olsa, onlardan götürmürdülər. Niyə qorxurdular ki, nəsə şübhə salacaq qəlblərini? Çünki o sənə danışanda birbaşa öz bidətini yeritmir. Haqdan nəsə deyir və öz bidətini yeridir sonra gizlincə.
Səni özünü bağlayır, sevdirir, ondan sonra istədiyini sənə yeridir.
Yəni, bidət əhli haqda kifayət qədər dərslər var. Yəni, götürün əhl-i sünnənin alimləri. Danışıblar, toxunublar. Özə hansı məsələdir ki, o bidət əhli danışır, sələf əlimləri o məsələdən danışmır. Elə bir məsələ yoxdur.
Ruqiyə ayətlərinin internetdən səsləndirmə effektli ola bilərmi?
Yox, dedi ki, ruqiyə birbaşa olmalıdır. Onca alimlər ruqiyə məsələsində baş vermiş xurafatlardan, müxalif əməllərdən biri də kasetlərlə müalicə və ya telefon vasitəsi ilə müalicə, internet WhatsApp zəngləri vasitəsilə, Skype-la müalicə. Bu hamısı xurafatdır. Ona görə kifayətdir ki, Fatihə surəsini oxuyasan. Ən əfsəl ruqiyə odur. Ona görə Əbu Səid el-Xudrinin hədisində o vaxt ki, ruqiyə edirlər həmin o sancılmış qövmün ağasını. Peyğəmbər s.ə.v. nə deyir səhabəyə? Deyir ki, "Mən yudrik ənə ruqiyə." Nə bilirsən, nə bilirdin ki, o ruqiyədir? O deməkdir ki, əzəmətli bir ruqiyədir o. Yəni, Peygamber bu sözü təəccübdür. Yəni ki, nə bilirdin ki, haradan bilirdin ki, o ruqiyədir. Ona görə kifayətdir. Bax, onun təfsirinə İbn-i Kəsir onun təfsirində nə zikr edib, nə əzəmətli faydalar zikr edib. Ona görə dedik ki, insan özü-özünü ruqiyə etməsi daha əfsəldir. Ehtiyac sahibini, yəni insan ehtiyac içində olanda Allaha özünün yalvarması, özünün ruqiyə etməsi daha xeyirlidir, daha əfsəldir. Çünki Allah-u Teala ehtiyac olanın duasını qəbul edir və kifayətdir ki, sələflərdən bəziləri hətta başqasından dua etmək istəməyi də bəyənməyiblər. Ona görə təbiinlərdən biri xəstə bir insanın yanına girir, o deyir ki, mənim üçün Allaha dua et. O deyir ki, özün-özün üçün dua et. Özün-özün üçün dua et, o sənin üçün daha əfsəldir, çünki ehtiyac sahibisən və Allah Taala ehtiyac sahibinin duasını qəbul edir. Əmmən yücibül muttarra idə dəə. Kim ehtiyac içərisində olanın duasını qəbul edər? Və pisliyi ondan qaldırar, sizi yeryüzündə xəlifə edər. Və İbn Kəsir bu ayənin təfsirində qəribə hekayələr gətirib, oxu bax ayənin təfsirinə. Hətta o dərəcədə ki, elə insanlar olub ki, təklikdə qalıblar, öldürülmək qorxusu altında qalıblar və başqa heç nə gəlməyib ağırlarına, Allah Taalaya yalvarıblar və başlarını qaldıranda görürlər ki, bir nəfər onu öldürmək istəyəni öldürüb. Və soruşub, sən kimsən, deyir ki, ehtiyac içində olanın duasına cavab verən elçisiyəm mən. Bu kifayətdə özün dua edəsən və istəyəsən Allah Taala duaları eşidəndir və bizə kifayət ki, şah damarımızdan daha yaxındır. Və kifayət ki, Allah Taala deyir ki, dua edin, duanızı qəbul edin. Bəndələrim, səndən məni soruşanda de ki, mən yaxınam. Əksər ayələr hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xitab edib Allah Taalaya, ey Məhəmməd, səndən bu haqda soruşurlar de, səndən bu məsələdə soruşurlar de, amma özü haqda gələndə deyir ki, səndən məni soruşurlar, deyir ki, mən yaxınam. Demir, ey Məhəmməd, de. O demək göstərir ki, Allahla bəndə arasında Peyğəmbərə də ehtiyac yoxdur. Dua et, Allah Taala duaları. Və sonda nə deyir? Göstərir ki, dua əzəmətli ibadətdir. Deyir ki, dua kim Allahın ibadətindən nankordursa, yəni küfr edirsə, onlar da xəsarətdə olanlar. Göstərir ki, dua əzəmətli ibadətdir.
Allah razı olsun, Səyid qardaş. Qardaş burada soruşur ki, Uhudda şəhidlərin sayı nə qədər idi və Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləmi qorumaq üçün canından keçən sahabələr kimlər olub?
Uhudda 70-ə yaxın sahabə vəfat edib, şəhid olub. Da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qoruyan sahabə 12 ənsar olub. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ondan sabit olan hədisdə gəlir, deyir ki, kim məni qorusa mənlə cənnətdədir və 12 sahabə qalxır bir-bir vuruşur. Və adları məlum deyil. Adları məlum deyil kimlərdir. Sadəcə gəlir bəzi rivayətlərdə o Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qoruyanlardan biri Talha ibn Ubeydillahdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Talha ibn Ubeydillah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu yer üzərində gəzən şəhid adlandırıb. Ona görə məscidə daxil olanda deyirdi ki, kim yer üzərində gəzən şəhidə baxmaq istəyirsə ona baxsın. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sinəsini Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sinəsinə qoyub onu döyüş meydanından çəkib dağın ətəyinə çıxarıb və ona Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm atılan oxları kürəyi ilə qarşılayıb. O dərəcədə ki, yəni oxlar onun belini doldurub. Və bəzi rivayətlərdə gəlir ki, atılan oxlardan biri əlini biləyindən kəsir və ufulduyur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, əgər ufuldamasaydı, gördüm ki, bir neçə mələk onu göyə qaldırmaq istəyir o əli. Amma digər səhabələr, adları bilinənlərdən Həmzə radiyallahu anhdır, Musab ibn Umeyrdir və digər səhabələr hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə orada o döyüşə çıxıb, bir neçəsinin adı bilinir. Məsələn, Cəbir ibn Əbdillənin atasıdır, hansı ki, hədisdə gəlir ki, atamla qəbirdə başqa bir kişi bastırılmışdır. Məsələn, o tək-tük səhabələrin adı bəllidir. Amma digərlərinin adı bəlli deyil.
Neçə nəfər olanı cəmaat namazı sayılır?
2 nəfər. İmamdan başqa bir nəfər.
Kişi öz kirvəsinin qızı ilə evlənə bilərmi? Kirvənin qızı
İslamda nə? Kirvə adlı bir şey yoxdur. İslamda kirvə adlı bir şey yoxdur. Yəni, kirvə məsələsi zənnimcə cahillər
verir.
Sünnət elində tutan. Yəni o kirvə
yəni qohum
elə yadımda
yad adam da ola bilər.
Hələ o yad adam da ola bilər, qohum da ola bilər. Və kirvə sözü mənim zənnimcə yadımda qalan odur ki, ermənilərdən keçib bizə. Yəni bizdə olmayıb belə bir şey. Yəni ola bilər uşağı tutan qardaşın olsun.
Bəli,
bəli. O elə olanda məsəl üçün haram olur. Ola bilər yad bir adam olsun, qonşu olsun.
Bəli.
Həkim olsun, heç tutan olmasın məsələn.
Orası elədir. Можно ли женщинам прокалывать уши и носить серьги?
Yəni qulaq cavab verdi yəni sıra qadın sıra taxa bilər.
Problem yoxdur. Hə, Allah elimizə bərəkət versin. Bizləri niyə sünnət edirlər? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr edir, yoxsa ondan qabaq olub?
Yəni İbrahim Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə gəlir hədisdə ki, İbrahim Peyğəmbər də sünnət edib özünü. Yəni İbrahim Peyğəmbərin dinində sünnət etmək var. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də onun şəriətində də sünnət etmək var. Allah Taala əmr edib bu ümmətə sünnət etdirsin. Bizdən qabaqki ümmətlərdə də var idi sünnət etmək. Məsələn, yahudilərdə sünnət etmək olur. Ona görə Əbu Sufyanın hədisində Herakl onları cəm edib toplayıb sarayında Peyğəmbər haqqında soruşmaq istəyəndə deyir ki, oxumuşdum ki, Peyğəmbər çıxacaq bir qövmdən hansı ki, sünnət edirlər. Və deyir ki, maraqlandım, dedilər ki, yahudilər sünnət edir.
Bəli.
Və dedi ki, əgər Peyğəmbər yahudilərdən çıxsa, onunla vuruşacağım. Və sonra eşidir ki, Peyğəmbər s.ə.v. və onun ətrafında olan səhabələr də sünnət etdirir. Ona görə deyir ki, onlara yaxın olanlardan kim var şəhərdə, götürün, gəlin bura, soruşum onun
haqqında. Salamu aleykum, Allah barakatı. İnsanın yaddaşının zəif olması deyirlər günahlardandır. Bir də sual verir ki, cadu varsa və ondan necə qorunmalıyıq?
İnsanın yaddaşının zəif olması xəstəlik səbəbindən də ola bilər və günahlar səbəbindən də ola bilər. Amma qaldı ki, cadı var, yox. Bəli, sehir etmək var, lakin Allahın izni ilə təsir edir. Allahın izni ilə, öz-özlüyündə yox, Allahın izni ilə təsir edir. Və Peyğəmbər s.ə.v. də sehir olunub və təsir edib. Və Peyğəmbər s.ə.v. sehri necə müalicə etməyi əmr edibsə, o cür ondan xilas olmaq olar. Ən başlıcası da Allahın kəlamı ilə. Allahın kəlamı ilə müalicə olunmaqla. Müəyyən zikirlər hansı ki, o ilə sehirdən qorunmaqla. Və əgər tapılırsa, bilirsə, yəni sehirbazın yanına gedərək yox, sehirbazın yanına gedilmədən tapılıbsa, evdə məsələn, təmizlik edərkən görülübsə, çıxarılıbsa, həmin o sehri dağıtmaqla. Yəni Peyğəmbər s.ə.v. sehir olunanda Cəbrail xəbər verdi ki, sehir filan yerdədir, quyudadır və Peyğəmbər s.ə.v. darağı ilə sehir olunmuşdu ona. Səhabələr tapıb dağıtdılar həmin o sehri, o quyunu və həmin o darağı.
Allah razı olsun, Səyid qardaş. Səyid qardaş, qardaşlar, inşallah axırıncı sualları verəm. Qardaşlar, daha yormayaq. Deməli, burada Hüseyin barəsində, Əli barəsində soruşurlar və deyirlər ki, bunlar sevmirlər Hüseyini. Yəni, Hüseyin sevgisi qəlbdə olmalıdır. Doğrudan biz sevmirik Həsən Hüseyini, yoxsa sevirik?
Bu iftiradan başqa bir şeydir. Əgər biz İnşallah, yəni, Həsən Hüseyini sevməsəydik, biz onlardan dinimizi götürməzdik. Biz onlardan dinimizi götürürük. Hansı ki, dünya və axirət səadətimiz ona bağlıdır. Peyğəmbər s.ə.v-in ən yaxınları idi. Peyğəmbər s.ə.v-in nəvəsi idi, ən çox oxşayanı idi. Və onu sevməklə Allaha yaxınlaşırıq.
Jordan çox maraqlıdır. Yəni, bu sualı yəni, əksər vaxtı görsən müxalif də o tərəf həmişə verir ki, bunlar sevmirlər. Hüseyni siz sevmirsiniz.
Yəni, sevmək ağlamaqla yəni, deyil, sevmək tabi olmaqla.
Bunlar bəlkə düşündür, sevmək ancaq hər məhrəmdə yas saxlamaqla, ağlamaqla.
Sevmək onların yolunu tabi olmaqla. Onların getdiyi yolu getməklə, onların yerini yetirdiyi əmirləri yerini yetirməklə, çəkindiyi qadağalardan çəkinməklə, onların sevdiyi insanı sevməklə. Onlar Peyğəmbər s.ə.v-in yaxınları idi, sevirdilər onu, tabi olurdular ona. Və biz də onları sevirik. Peyğəmbər s.ə.v səhabələrini, əhl-i beytini sevirik. Özümüzdən, canımızdan çox sevirik.
Əlbəttə, necə sevmək olar ki, Buxari, Müslim kimi kitablar fəzilətlə doludur onlara.
Doludur, Əli radiyallahu anhu, yəni, Raşidi xəlifədir.
Bəli, o ittihamı edənlər özləri açıb oxuya bilərlər. Məsələn, Buxarını açırsan, kitabın səhabələrin fəziləti, Əli ayrıca, Həsən ayrıca, Hüseyin ayrıca, hamısı fəzilətlər doludur.
Nə qədər nəqillərimiz var, yəni, Əli radiyallahu anhudan, həmçinin digər Peyğəmbər s.ə.v-in əhl-i beytindən, hansı ki, o hədislərə iman etmişik və ona iman etməklə Allaha yaxınlaşırıq.
Əksinə, məsələn, o sevgidə hər bir sahabənin ayrıca məsələn, fəzilətinə görə necə ki, Peyğəmbər s.ə.v-in vəsf edibsə, o cürə də sevmək lazım.
Bəli. Lakin hər kəsi
digərlərini nifrət etmək yox.
Layiq olduğu dərəcəsinə indirdik. Layiq olduğu dərəcəsindən yuxarı qaldırmırıq, ilahlaşdırmırıq. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in və ya səhabələrinin Əli radiyallahu anhunun və ya Hüseynin etmədiyini etmirik.
Məsələn, bu burada yazıb ki, siz əhlüsünlə əhl-i beytə məhəbbətdən danışa bilməzsiniz. Bilirsiniz niyə? Çünki əhl-i beyti sevən, əhl-i beytə zülm edən Abu Bakırı, Öməri, Osmanı sevə bilməz. Subhanallah. Yəni mən istəyirəm, cavab verin. Necə sevilməz ki, Əli radiyallahu anhunun öz qızını verib Ömərə.
Ömərə verib və ya uşaqlarından, adlarından Abu Bakır, Ömər, Osman. İbn Ömər radiyallahu anh deyir ki, atam vəfat edəndə gördüm bir nəfər arxadan çiynimə toxundu.
Bəli.
Baxdım Əli ibn Əbi Talib, dedi ki, Allah rəhmət eləsin atava. Nə vaxt eşidirdim Peyğəmbər s.ə.v. deyirdi ki, mən getdim, Abu Bakır getdi, Ömər getdi. Allah. Mən gəldim, Abu Bakır gəldi, Ömər gəldi. Bu Əli radiyallahu anh sözü sabitdir, hətta sizin kitablarda da var.
Ya onlar arasında sevgi olur.
Bəli, onlar yəni...
Yəni, pis olsaydı...
Ya bir-birlərinin qohumu olublar.
Yəni, Əli radiyallahu anhu, Ümmü Gülsüm, Fatimədən olan qıza ya. Ümmü Gülsümü Ömərə ərə verib. Yəni, deyirlər ki, Ömər Fatimənin qapının arasında qoyub. Bətinində uşaq olub, ölüb. Yəni, bunlar hamısı cəfəngiyyatlar. Yəni, insanları aldatmaq üçün.
Bəli.
Yəni, səhabələrə qarşı...
Yəni, Əhl-i Beyt sevgisi... Biz ehtiyac yoxdur, yəni kiməsə sübut edək, biz Əhl-i Beyti sevirik, yoxsa yox.
Bəli.
Biz Əhl-i Beyt sevgisi ilə Allaha yaxınlaşırıq və Allah Taala qəlblərimizdə olanı bilir və iman edirik ki, onlar ümmətin ən xeyirləri idi və Peyğəmbər s.ə.v ən yaxın adamları idi və onun yolunu tutub gedənlər idi və biz də onların yolunu tutub gedirik. Allah Teala bizi onların yolunda sabit etsin ve onların yoluna müxalif olanlardan uzaq etsin.
Abu Bakr deyir ki, Ömer'i ve Osman'ı sevə bilməzdi. Yani subhanallah, Abu Bakr Peygamber sallallahu en yakın dostuydu. Öz kızını
yani sevdiğin de yeri qəlbdi. Yani sen qəlbdi olanı Allah bilir. Yani sevib sevə bilməyi sen hüküm verə bilməzsən. Yani. Sevib sevə bilməyi nə ilə bilinir? Necə ərəblər deyir ki, sevən sevdiyinə tabi olur.
Bəli.
Yani o demək deyil ki, sevmək üçün gəlir mütləq ağlayayım. Yox. Onun yoluna tabi olmağım, onun getdiyi yolu getməyim, onun çəkindiyindən çəkinməyim özü kifayətdir ki, bu sevgidir. Bəli. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Allah Taala ona qarşı olan sevgisini isbat etmək üçün ayədə nə deyir? Deyir ki, deyir, əgər məni sevirsənsə, tabi olun Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə. Sevgini tabiçilikdə şərt qoyub Allah Taala və biz də tabeyik Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə, onun səhabələrinə, onların getdiyi yola və Əhl-i Beyt də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhabələrindəndir, onun ailəsindəndir, yaxınlarındandır. Onlar da Peyğəmbərin yolunu gedib və biz də o yolu getməklə fəxr edirik.
Bəli.
Və o yolda ölənə qədər addımlamaqla fəxr edirik.
Yəni burdan da dinləyicilərin hər birinə məsələn tövsiyəm odur ki,
və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, insan sevdiyi kəslədir. Allah Taala bizi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə, onun Əhl-i Beyti ilə, səhabələri ilə həşr etsin.
Amin. Və tövsiyəm də odur ki, ən azından o Həzrət Əlidir, Həsəndir, Hüseyndir. Yəni onların övladlarının adlarına baxsınlar, görsünlər ki,
tarix hər şeyə şahiddir.
Bəli, övladlarının adı Əbu Bakırdır, yəni artıq məsələlərə toxunmaq. Yəni necə onlar arasında düşmənçilik, nifrət ola bilər ki, onlar bir-birinə qız verib, qız alırlar, qohumdular olar. Yəni necə ola pis ola bilər ki, hətta sağlığında isə yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sağında və solunda Əbu Bakır və Ömər olub, Osman olub, Həzrət Əli öləndə də onun yanındadılar. Həm bu dünyada dostdurlar, həm də
axirətdə.
Həm də axirətdə dostdurlar. Elhamdülillah, sadəcə yəni sizləri bu şeylərlə aldadırlar ki, yəni Ömər, Əbu Bakır, Osman, bunlar pis insanlar oldular və yaxud da bunlar dinə yeniliklər gətiriblər, pis şeylər ediblər. Amma elhamdülillah, onlar hamısı cənnətlə müjdələnmiş insanlar oldular. Ona görə də məsləhətdir ki, onların həyatını oxuyasınız və onlar barəsində dəqiq məlumatları toplayasınız. Yəni görəcəksiniz ki, özünüz ki, yəni onlar hamısı bir-biri ilə sıx əlaqədə olan insanlar olub. İslamı bizə çatdıran da onlar olub. Yəni İslamı bizə çatdıran da olub.
Ona görə yəni bəzi alimlərin birindən soruşulan suallardan birindən hansı ki gözəl cavablardan bir cavab verir. Soruşurlar ki, Əbu Bakr əfsəldir yoxsa Əli əfsəldir? Deyir, kimin qızı kimdədirsə o əfsəldir. Ya belə cavab verir. Əbu Bakr rəziyallahu anh qızı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdir qızı Əli ibn Əbi Talib.
Elhamdülillah, ona görə də qardaşlarım, Allah həmd olsun ki, biz Əhl-i Beyti sevirik və Əhl-i Beyti sevirik necə ki, bizə Allah əmr edib və onun peyğəmbəri Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm əmr edib. Ona görə də biz bununla da elhamdülillah fəxr edirik ki, biz o insanları sevirik. Və kim ki onlara qarşı çıxırsa, Allah onların bəlasını versin.
Amin.
Elhamdülillah, dəyərli müsəlmanlar, növbəti həftə yenə də buraxılışlarımız olacaq. Yenə də tələbələr gələcəklər. İnşallah baxmağı və faydalanmağı yaddan çıxarmayın. Allah subhanahu taala dua edirəm ki, Allah taala bizi eşidib faydalanan qullarına etsin. Bizləri dünyada və axirətdə möhkəm bir kəlimə olan Lə ilahə illallah Muhammed Rasulullah kəlməsi də sabit qədəm etsin. Bizləri fitnədən və əhlindən qorusun və bizləri bu dünyadan yalnız müsəlman olduğumuz halda götürsün. Allaha əmanət olun. Əssəlamu aleykum və rahmetullahi və bərəkatuhu.